¿Qué facer en ataque?
Pases continuos.
Facer moitos pases curtos e rápidos entre xogadores para avanzar de forma segura.
Evita a perda do balón e descoloca a defensa rival.
Buscar espazos libres.
Os xogadores e xogadoras deben moverse constantemente para desmarcarse e estar disponibles para recibir o balón.
Cambios de dirección.
Ambiar de lado o xogo, de esquerda a dereita ou viceversa, para sorprender e abrir ocos.
Apoios constantes.
Sempre debe haber un compañeiro ou compañeira preto do portador do balón para recibir un pase se é necesario.